Mjekësisi i Australisë në uljen e numrit të rasteve me COVID-19 dhe vdekjeve në nivele relativisht të ulta, rezultoi në vëmendjen e vendeve të tjera që po shkatërohen nga pandemia. Kjo përfshin edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat sapo regjistruan më shumë se 140,000 raste të reja. Kryeministri Scott Morrison thot se mënyra se si e drejtoi situatën në Australia ishte një nga temat e bisedës mes kryeministrit australian dhe Joe Biden. Scott Morrison thot se ai telefonoi presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, për ta uruar atë për fitoren e tij në zgjedhje. Si dhe një çështje e ngritur ishte dhe suksesi i Australisë në menaxhimin e pandemisë COVID-19.
The president-elect was very interested in Australia's success here.
Presidenti i zgjedhur ishte interesuar për suksesin e Australisë këtu dhe atë që Australia mund të japë nëpërmjet mësimeve që kanë nxjerrë. Mënyra se si e kemi menaxhuar pandeminë COVID-19, dimensionet ekonomike të saj gjithashtu, tha ai. New South Wales ka 4 ditë që nuk ka regjistruar ndonjë rast të fituar në vend. 5 udhëtarë të cilët vinin nga jashtë vendit tashmë gjenden në karantinën e hotelit, ata u testuan në mënyrë pozitive dhe virusi tashmë është zbuluar edhe në 2 stacione pompimi të ujrave të zeza. Victoria ka 2 javë që nuk ka regjistruar asnjë rast të ri apo vdekje. Ndërkohë, një person i cili doli pozitiv në gusht dhe që me sa duket ka akoma mbetje të virusit, vazhdon të qëndrojë në karantinën e hotelit në Adelaide pasi doli pozitive. Ai është kthyer në Adelaide të hënën pasi ka jetuar në Victoria ku dhe ka punuar për kujdesin për të moshuarit. Specialisti i sëmundjeve infektive, profesori Robert Boy nga Universiteti i Sydney, thotë se ka një numër shpjegimesh të mundshme këtu, përfshir këtu edhe zhvillimin e një infeksioni të dytë.
There's only a handful of such cases around the world, so we're not convinced at the moment.
Rastet të tilla janë shumë të vogla në të gjithë botën, kështu që nuk kemi të bindur nëse ky është një problem i rëndësishëm. Mund të jetë një problem shumë i vogël. Ka patur raste që kemi patur të infektuar në gusht që janë akoma në procesin e derdhjes së pjesëve të virusit, të cilat nuk janë infektive. Megjithatë, ata rezultojnë pozitiv. Profesor Boy thotë se raporti i kësaj jave në lidhje me vaksinën Pfizer të COVID-19 është premtues, por thot ai vaksina ende nuk e ka provuar vlerën e saj të plot. Ai vëren se shumica e studimeve të deritanishme mbi efikasitetin e vaksinës është përqendruar tek personat e rritur dhe që nuk kanë probleme shëndetësore.
The studies that have been done with the Pfizer vaccine have largely been
Studimet që janë bërë me vaksinën Pfizer janë bërë kryesisht tek personat të cilët janë të moshës së rritur dhe të shëndetshëm, por jo tek të moshuarit, tek personat shtatzën apo tek fëmijët. Prandaj në këtë mënyrë nuk mund të mbështetemi në mënyrë të plot tek Pfizer për parandalimin e COVID, sidomos tek personat e moshuar. Janë bërë disa studime të tjera dhe presim rezultate të mëtejshme. Nuk e dim nëse kjo vaksinë do t'i mbrojë në mënyrë efikase të moshuarit apo personat të cilët kanë sëmundje të tjera mjekësore. Janë këta persona të cilët ekzistojnë dhe kanë rrezikshmëri të lartë për marrjen e këtij virusi. Profesor Boy thotë se edhe pse vaksina Pfizer mund të jetë në dispozicion për të infektuarit përpara vaksinës Oxford AstraZeneca, kjo e fundit mund të përfundojë si vaksina që do të përdoret më gjerësisht. Ai thotë se lloji i vaksinës Pfizer është i zhvilluar, megjithatë nuk është përdorur gjerësisht tek njerëzit.
The Pfizer vaccine is what we call a messenger RNA.
Vaksina Pfizer është një lloj vaksine e cila përqendrohet tek mesazheri i RNA-s. Është një vaksinë gjenetike e cila e mëson trupin të prodhojë proteina, të cilat më pas kundërpërgjigjen me antitrupa. Pak e komplikuar dhe asnjëherë nuk është zbatuar gjerësisht tek njerëzit. Kështu që duhet jemi të kujdesshëm në lidhje me këtë vaksinë. Ndërkohë, vaksina e Universitetit Oxford po përdor një teknikë e cila përdoret më gjerësisht dhe respektohet nga të gjithë shkencëtarët. Ka të ngjarë që kjo të jetë edhe vaksina që do të përdoret më shumë tek njerëzit, sidomos tek personat me rrezikshmëri të lartë, thot ai. Dhe për më shumë informacione në lidhje me koronavirusin, mund të shkoni në faqen tonë të internetit sbs.com.au/koronavirus.